คุณจะทำอย่างไรกับ Ugly Baby ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่830แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้8บรรทัดครึ่งเราร่วมกับ Asia Books นะครับผมรับหน้าที่นะฮะช่วย recommend หนังสือนะครับก็เราจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับสำหรับหลายท่านที่ชอบหนังสือแนวธุรกิจนะครับการพัฒนาตัวเองนวัตกรรมการต่างๆนะครับก็ถ้าวันนี้ไปที่ร้าน Asia Books นะครับก็จะเจอชั้นหนังสือนะครับที่เขียนว่า recommend โดย8บรรทัดครึ่งนะครับอันนั้นก็จะเป็นหนังสือที่ผมเลือกคัดสรรมาให้ทุกๆท่านนะครับแล้วถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของ Asia Books นะครับก็จะสามารถbrowse ได้นะครับก็จะมีแบนเนอร์ของ8บรรทัดครึ่งขึ้นด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับว่าแต่ละเดือนเนี่ย recommend หนังสืออะไรบ้างนะครับก็ต้องขอบคุณทาง Asia Books ด้วยที่สนับสนุนหนังสือดีๆนะครับแล้วก็ให้ส่วนลดด้วยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะได้หนังสือดีแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับตอนนี้ Asia Books ก็ให้นะครับโปรโมโค้ดพิเศษมาสำหรับแฟนๆ8บรรทัดครึ่งเท่านั้นนะครับเพียงเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ใส่โปรโมโค้ดนะครับโปรโมโค้ด AB812L นะฮะ AB AB เหมือน Asia Book ไงครับ AB แล้วก็812นะครับเหมือน8บรรทัดครึ่งแล้วก็ตัว L นะครับก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 8% on top ของ Book Fair ที่ตอนนี้เขาจัดอยู่แล้วนะฮะลดสูงสุด 25% นะครับก็ไปดูกันได้ครับก็อยากจะ recommend หนังสือให้หลายๆท่านนะครับใครที่สนใจเรื่องหนังสือก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านแล้วก็ทาง Asia Book มากๆเลยนะครับวันนี้จะเล่าต่อถึงหนังสือ Radical Candor นะครับในเชิงของคอนเซ็ปต์เหลืออีก 2-3 อันนะครับซึ่งมันเป็นคำพูดละกันซึ่งผมว่าน่าสนใจก็จะรีมายด์หลายๆท่านที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องแรกคือเรื่องการตัดสินใจนะเรื่องการตัดสินใจการตัดสินใจเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ตัดสินใจเนี่ยจริงๆสิ่งที่ควรจะมีมากที่สุดเนี่ยนะครับไม่ใช่ประสบการณ์นะครับไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวนะฮะแต่สิ่งที่เขาควรจะมีเนี่ยคือแฟกต์ครับคือความจริงครับคือเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราประชุมกันเนี้ยเราจะชอบถามคนอื่นถึง recommendation ครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าการถามหา recommendation ก็ดีระดับหนึ่งครับแต่ถ้าคุณเป็นคนตัดสินใจคุณควรจะถามหา fact เพราะว่า recommendation จากคนเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก feeling นะเกิดจากความรู้สึกเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคนได้ซึ่งไม่ได้มีอะไรผิดนะครับแต่เขาบอกโลกยุคนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะถามหาก่อนอย่างแรกเลยนะคนที่เป็นคนตัดสินใจคือถามหา fact ครับถามหาตัวเลขถามหาความจริงถามหาสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าจริงๆนะฮะฟีดแบคจากลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นแล้ว อย่างแรกก่อนถ้าคุณอยากเป็นคนที่ตัดสินใจในหลายๆเรื่องเนี่ยให้คนที่ตัดสินใจควรจะเป็นคนที่มีอินฟอร์เมชันที่ดีที่สุดครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้คนที่ตัดสินใจเนี่ยเป็นคนที่มีอินฟอร์เมชันที่ดีที่สุดเนี่ยมันเพิ่ม2 อย่างนะครับข้อ1ครับมันเพิ่มผลลัพธ์นะข้อ2ครับมันเพิ่มโมเรลครับเพราะว่ามันคัดไอ้พวกบิวโรแครต2คนที่พูดเยอะๆแต่ไม่มีแฟกต์ออกไปเขาบอกว่าต้องระวังให้ดีนะครับในองค์กรที่คุณมี hierarchy เยอะเนี่ยคุณจะมีพวก managers of managers เยอะคนพวกนี้ไม่มี fact ครับคนพวกนี้มีความเห็นนะครับแล้วก็ถึงถ้าเขาจะมี fact เนี่ยเขาก็ไปเอา fact จากลูกน้องเขาเอามา present แต่เขาบอกว่ามันเหมือนเกมฮะเกมโทรศัพท์เลยท่านอาจจะเคยเล่นตอนเด็กๆเนาะที่ตัดเอาเชือกผูกแก้วพลาสติก2ข้างไว้นะครับแล้วก็พูดเป็นทอดๆนะคือแค่ 2-3 ครั้งเนี่ย message มันก็ถูก distortทำให้บิดเบือนไปแล้วนะครับโดยความไม่ตั้งใจหรือตั้งใจเพราะฉะนั้นการที่เชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงทุกคนจะมีแฟกต์เหมือนกันเนี่ยยากมากครับเพราะว่าแฟกต์หลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดอยู่ที่หน้างานเพราะแฟกต์หลายๆครั้งอยู่ที่ตัวลูกค้านะครับ customer feedback เองหรือตัวรีเสิร์ชต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ข้างนอกตึกนะแล้วผู้บริหารที่ประชุมกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถามหาสิ่งเหล่านี้จากคนหน้างานเพราะฉะนั้นแล้วองค์กรที่มี hierarchy เยอะเนี่ยผู้บริหารส่วนใหญ่จะไม่มีแฟกต์ในการตัดสินใจหรือถ้ามีก็คิดว่าตัวเองมีก็คือดู PowerPoint แล้วคิดว่ามันใช่แล้วหลายๆครั้งก็มานั่งสงสัยแฟกต์กันในห้องซึ่งจริงมันเป็นเรื่องยากมากนะครับในการพรีเซนต์แฟกต์ในห้องประชุมขนาดใหญ่เพราะว่ากว่ามันจะหน้างานทำสไลด์โผล่ขึ้นมาทีละท่านทีละขั้นอย่างแรกก็ช้าละอย่างที่2มันถูกบิดเบือนดิสทอร์ตได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นผู้บริหารที่คาดหวังสิ่งเหล่านี้บางทีก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากพอสมควรนะครับอาจจะรู้สึกว่าคุณได้แฟกต์มาตัดสินใจแต่จริงๆแล้วตัวเลขบางตัวนะครับความรู้สึกบางอย่างมัน transfer ขึ้นมาไม่ถึงผู้บริหารอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถามหา recommendation จากคนในที่ประชุมนะฮะถามหา fact ก่อนนะครับ should get facts not recommendation นะครับอันนี้คือสำคัญ อีกเรื่องนึงครับที่อยากจะฝากแชร์ไว้น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการที่ เราเนี่ยเวลาเราจะ execute งานนะครับไม่มีอะไรมากครับคือเวลาเรา planning แล้วเนี่ยตารางต่างๆเขาบอกว่าตารางต่างๆของผู้บริหารเนี่ยหรือว่าคนทำงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถูก book meeting ไว้นะ meeting เนี่ยเขาเรียกว่า collaborative task นะฮะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะชอบปล่อยให้ตารางเราเต็มด้วย collaborative task คือการประชุมนะครับการ brainstorm การออกความเห็นการ sharpen idea นะครับซึ่งไม่มีอะไรผิดนะครับการวางแผนแต่ว่าอย่าลืมครับว่าตารางทำงานของคุณส่วนใหญ่เนี่ยควรจะเป็นเวลาในการ execute งานนะครับซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลายๆองค์กรที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเวลาพูด execute งานเนี่ยก็ยังประชุมกันอยู่นะครับเพราะว่างานคือการประชุมจริงๆอันนี้มีปัญหาแล้วถ้ายังนึกไม่ออกว่าถ้าไม่ประชุมแล้วจะทำอะไรผมเคยเจอปัญหาของคนรอบข้างบางคนเป็นอย่างนี้ซึ่งหนักมากนะก็คือ brainstorm กันนะครับแล้วก็พูดคุยกันตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วงานจริงๆอาจจะเป็นการทำ financial model การทำ excelการทำ customer survey การ ออกไปคุยกับลูกค้าการ dev โปรแกรมการทำ research นะครับการคิดแผน sales อะไรแบบนี้ซึ่งงานพวกนี้หลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นงานที่ต้องอยู่ในห้องประชุมนะฮะการห้องประชุมในการรีวิวงานเนี่ยถ้ามันฟิลตารางคุณเยอะมากๆเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะว่าแสดงว่าคุณไม่ได้ execute งานองค์กรคุณใช้เวลาในการพูดคุย sharpen ไอเดียกันเยอะแต่ว่าการ generate ไอเดียเริ่มต้นเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนทำงานหลายครั้งก็ซัฟเฟอร์จากสิ่งเหล่านี้ก็เลยต้องมาทำงานกันตอนดึกดื่นเพราะว่ากลางวันก็จะมีแต่ผู้บริหารที่ไม่ได้ทำงานแบบเดอร์ตี้เวิร์กแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยเรียกประชุมเพื่ออยากจะอัปเดตงานพนักงานซัฟเฟอริงแน่นอนนะครับโดยเฉพาะงานด้านอินโนเวชันเนี่ยการวาลิเดตไอเดียส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดกับวาลิเดตไอเดียกับหัวหน้าครับมันต้องเป็นการวาลิเดตไอเดียกับลูกค้าที่อยู่นอกตึกอันนี้สำคัญมากนะครับผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแล้วก็ทำให้ลูกน้องเนี่ยซัฟเฟอร์งานก็ทำอยู่แล้วต้องมารีวิวกับหัวหน้าแล้วบางทีคอมเมนต์หัวหน้าก็ไม่ valid อีกเพราะว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่ได้เป็นลูกค้าจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้นะครับก็จะลิงก์กับพวก Lean Startup Design Thinking เนาะแต่เล่มนี้ก็จะเขียนไว้ว่าอย่าลืมนะฮะให้เวลา execute งานด้วยนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายที่ผมชอบเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกเขาใช้คำนี้ฮะเขาใช้คำว่า ugly baby ครับคือการ learning เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ execute งานอะไรออกไปแล้วเนี่ยอย่าหลงรักไอเดียตัวเองครับให้ปรับแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่ง่ายนะฮะก็เขาบอกให้ลองนึกภาพดูถ้าเกิดคุณตั้งท้องลูก9เดือนสมมติคุณทำงานอะไรสักอย่างหนึ่ง9เดือนอ่ะแล้วเวลาคุณทำออกไปแล้วคนบอกว่าลูกคุณหน้าตาน่าเกลียดอ่ะไอเดียคุณมันน่าเกลียดอ่ะมันไม่เวิร์กอ่ะคำถามคือคุณรับได้ไหมนะครับเพราะถ้าคุณรักมันแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่เปลี่ยนแปลงคุณก็จะรักลูกของคุณอย่างนั้นแต่หลายๆครั้งมันต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาหรือบางครั้งต้องทิ้งมันไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นระวังให้ดีครับเรียกว่าปัญหาเรียกว่า ugly baby ครับคือคนอื่นเขาเห็นอยู่แล้วว่าลูกคุณหน้าตาน่าเกลียดแต่คุณยังรู้สึกว่ามันน่ารักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น มีความสำคัญมากนะครับอย่าลงรักไอเดียตัวเองเร็วเกินไปนะครับเพราะงั้นคุณจะขาดเรื่อง learning เรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆถ้าในเชิง psychology แล้วมันแปลการที่คุณจะไม่รักไอเดียตัวเองเนี่ยมันแปลเขาเรียกว่าแปลผกผันนะครับกับเวลาที่คุณใส่เข้าไปถ้าคุณใส่เวลาอะไรเข้าไปเยอะเนี่ยคุณจะไม่รักไอเดียตัวเองยากครับเพราะว่าคุณใช้เวลากับมันเยอะไงคุณรักมันถ้าคุณประชุมกันแล้วคิดว่าไอเดียนี้มันเจ๋งมากใช้เวลากับมันนานมากเนี่ยเวลามันไม่เวิร์กลูกค้าบอกไม่ชอบเนี่ยพวกคุณจะรู้สึกดีเฟนซีฟทันทีในฐานะผู้บริหารอันนี้คือพังเลยนะครับในองค์กรเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเป็นคอนเซ็ปต์ของ Lean Startup Design Thinking Agile เขาจะเชื่อว่าอย่าใช้เวลาประชุมหรือทำกันเองเยอะนะครับทำ MVP ทำอะไรที่มันเป็นเล็กๆก่อนแล้วก็ลอนช์ออกไปแล้วก็ไม่ต้องไปรักมันดูซิว่าลูกค้าว่ายังไงแล้วก็ปรับเปลี่ยนสร้าง environment ที่สามารถที่จะ fail ได้นะครับหลายๆครั้งมีข้ออ้างเรื่อง branding เรื่องนู่นนี่นั่นไม่จริงครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้คุณสามารถ separate brand มีวิธีมากมายในโลกใบนี้ที่ใช้ในการ test ไอเดียเล็กๆเพราะฉะนั้นก็ลองไปปรับดูครับการที่บอกว่าร้อนออกไปแล้ว separate brand เสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเก่ามากมันมีวิธีอีกเยอะแยะนะครับก็ลองไปหาหนังสืออ่านดูว่าเราจะ test ไอเดียใหม่ๆยังไงโดยที่ไม่เสียแบรนด์อะไรแบบนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทักครึ่ง podcast add line oa กันไว้นะครับเครื่องหมาย add แล้วก็ eight half eight half แล้วก็ youtube channel เนี่ยนะครับพบใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ